pohled na události kolem nás z nadhledu a perspektivy. Dobrý a příjemný páteční večer, vážení posluchači, vítám vás po dvou týdnech u další relace Intipovo okénko, jako téměř vždy spolu vždy s kolegou Otou. Oto, slyšíme se?
Slyšíme se, hezké pozdní slunečné odpoledne.
Tak zdá se, že po technických problémech z minula teď se všechno vydařilo a slyšíme se a všechno funguje. Původně jsme teda s Otou chtěli dneska udělat takovou letní pohodovou relaci na nějaké nekontroverzní téma, protože se jedná o první relaci o prázdninách, ale člověk míní a život mění, tak doslova jsme nemohli zvolit jiné téma než to, které si dneska myslím, že mnohé zvedá ze židle, je hodně žavé, a to je téma takzvaných fake news. A také probereme nejnovější skandál známý jako kauza CNN versus James O'Keefe. Jenže my na to půjdeme trošku jinak, než bych dočekal. Podíváme se na to z trošku jiného nadhledu a perspektivy a budeme se bavit hlavně o informací, které asi takhle souhrně ještě nikdo dohromady nedal. A myslím si, že až dnes skončíme, takže z toho, co se dozvíte, bude hodně překvapených, možná naštvaných anebo rozladěných, ale uvidíme a nepředbíhejme. Ale pokud si chcete dnešní relaci určitě ještě víc užít, tak nebo posloucháte třeba z archivu, tak doporučuji otevřít si vyhledavač Google a dáme vám pár velmi zajímavých odkazů a myslím, že nebudete určitě litovat. O to na začátku vlastně, jak ty se díváš na ten fenomén takzvaných fake news dneska? Nezdrhlo se to poslední dobou nějak moc a není to nějak nadužívané slovo?
Tak nadužívané hlavně v souvislosti s prezidentem Spojených států Donaldem Trumpem, který každou informaci, která je mu nepříznivá, nebo každou zprávu označí jako fake news, takže je to takový velice teď trendový termín, hlavně v souvislosti teda s Donaldem Trumpem.
Tak, máš teda nějakou oblíbenou, protože těch fake news takzvaných je spousta, tak máš nějakou oblíbenou, kterou bys řekl, že je taková jako stálice?
No teď nevím, jestli se ptáš na skutečnou fake news, anebo fake news Donalda Trumpa. Pro mě právě přeborníkem ve vydávání fake news je především Donald Trump, který se v nich vyžívá, takže já takovou fake news Donalda Trumpa bych řekl jeho trvání na tom, že jeho inaugurační obecenstvo bylo větší než u Baracka Obamy například, protože málo kdy se skutečně velice vlastně i hned objeví důkaz o tom, že nemluví pravdu, že je to takzvaná fake news, tak to si myslím, že je takový jeden z takových typických ukázek fake news Donalda Trumpa.
Jo, no já mám trošku jinou, ale řeknu ji až za chvilku. Jenom ještě, když už jsme zmínili tu kauzu CNN versus James O'Keefe, tak ty jsi ji zaznamenal někde?
No, zaznamenal jsem několik teď událostí kolem CNN a asi o nich budeme mluvit později tedy.
Určitě budeme. Jenom zeptám se na začátek, CNN asi nesleduješ pravidelně jako pravidelný divák.
CNN jsem kdysi sledoval v 90. letech, v poslední době CNN nesleduji, se přiznám.
Jo, no já taky nesleduji, já vlastně s jedinou šanci, kdy jsem jí měl nějak možnost pravidelně sledovat, tak to bylo, když jsem letěl do Ameriky, tak to byla jedna ze stanic, která se dala naladit v letadle, takže to jsem jí viděl, takže nějaký obrázek z toho částečného vysílání jsem si udělal, ale jinak jí samozřejmě taky moc nesleduju, spíš znám taky jenom ty kauzy a určitě bych řekl, že počet hodin nebo minut doslova, který jsem viděl, tak určitě překonávají třeba francouzské televize v době před francouzskými prezidentskými volbami, takže nemám k tomu žádný jakoby vztah, že bych byl pravidelný divák a to je asi potřeba říct na začátku. Ale proč jsme se vlastně dostali k tomuhle tématu? Pro mě vlastně celý ten příběh začal minulou středu, 28. června, když jsem se na portálu Kosa našel úvodní článek, nebo článek, který se právě tady fake news zabýval, a ten úvod si tady přečteme, protože to je hodně důležitý. Takže ten úvod toho článku zní, cituji takto. Boj proti fake news je dnes velkým tématem informačního mainstreamu. Alternativa je podle něj v lepším případě hřištěm grafomanů a bláznů, v tom horším a nebezpečnějším pak platformou, kde se pomocí mixu vyslovených lží, polopravd a informací vytržených z kontextu snaží nepřátelé demokracie zničit náš politický systém a zavést tady tak diktátorskou tyranii. Podle svého gusta. Prostě zničit naše hodnoty, abych citoval takového Jandu. Psala Kosa. Z tohohle úvodu se vlastně vyvinul takový celý několikadenní seriál článků, který odstartoval kromě tohohle úvodu ještě takovým mailem od Elkyma, který vlastně navazuje na tu kauzu CNN versus James O'Keefe. A ten e-mail vlastně od Elgema zní takto. Ahoj, posílám ti absolutní novinku, je to staré pár minut. Jsou to skryté nahrávky a další odhalení, proč CNN celou dobu hraje ruskou kartu. Za projektem stojí James O'Keefe, uznávaný a nezávislý novinář, co má za sebou několik bezprecedentních odhalení a je velmi uznávaný. Tohle je opravdu pecka, to mi věř. Stálo v e-mailu. A 2. června potom ještě v tom dalším pokračování bych použil ještě jednu část, protože nikde vlastně v mainstreamu se tato kauza úplně neobjevila, takže objevil se tam komentář, který zní takto. Český mainstream nadále vytrvalo ignoruje O'Keefa a aféru CNN. Podle hesla, o čem vám nepovíme, to neexistuje. Zkrátka proto, že jsme se dostali do stavu, kdy nepohodné informace, když nejdou zpochybnit a jsme ze stolu, jsou zkrátka ignorovány. Místo nich se nastolují umělé nebo zcela falešné agendy. O to, ty to vidíš taky takhle, že jsou nějaké agendy a jakoby zpochybňovány, ignorovány a z hlediska toho informování.
No tak já určitě si netroufnu tvrdit, že nic takového neexistuje, že každé médium má nějaké své zaměření a že se nikdy nestalo, že by určitou zprávu z nějakého důvodu prostě nezařadili do vysílání nebo neotiskli, to samozřejmě si netroufnu tvrdit, ale na druhou stranu zase určitě nejsem zastáncem toho, že ten problém je až tak rozšířený, že by to byl nějaký jako denní chleba těch jako stanic nebo médií, takže asi k tomu mám takový nějaký jaksi vyváženější postoj.
Jo, no já to mám komentář následující a trochu to propojím s tou předchozí odpovědí, protože když se někdo vybaví fake news, tak já vlastně už na takové to tvrzení, že mainstream něco tutlá nebo mlčí, tak na to jsem úplně alergický, protože většinou, nebo téměř vždycky se mi vybaví jedna fake news, moje oblíbená, která teda není z ranku Donalda Trumpa jako ta tvoje, ale je ryze česká, ale to vlastně taková známá fotka na vlakovém nádraží v Chebu, kde je takový žlutý vlak obsypaný migranty, který tam jsou samozřejmě naroubovaní a je tam právě přesně tady ten text, podívejte se, co se děje právě teď v Chebu, česká televize a mainstream o tom mlčí, posílejte rychle dál, ať o tom všichni vědí, ale je to vlastně už několikátý recyklát téhož, pořád se to obnovuje a vždycky se toho někdo chytne, takže to je pro mě takový synonymum fake news. A co se týká obrany, tak já vlastně na to mám takový systém svůj vlastní, který možná, myslím, že jsem taky zmiňoval v některé z relací, že vlastně mám na svém monitoru nějakých 80-90 serverů křížem krážem po světě, které vlastně sleduju. Ne, že bych je sledoval pravidelně, ale mám je tam, takže když to převedu na nějaké slovenské poměry, tak na jedné straně to jsou takové ty servery typu Deníka N, SME, Nového času, ale mám tam samozřejmě Slobodný vysílač, mám tam Zemavek, Infovojnu, takže to portfolio je docela široký a docela mi to pomáhá se bránit právě jen takovým jednoduchým fake news, které se hlavně šíří přes sociální sítě, takže to je ten druhý element té obrany, že nepoužívám Facebook, protože si myslím, že v sociální sítě jsou hodně velký fake news, takže nevím, jak to máš ty, ale já to používám takhle. A ještě poslední větu, jenom poslední, protože ani těch 90 serverů samozřejmě nezachytí všechno, takže když se objeví něco, co tam třeba není úplně nějak zřejmé, tak samozřejmě nezbývá nic jiného, než sednout k vyhledavači a hledat informace. To je.
No já bych tomu řekl to, že v poslední době se stalo několik případů, kdy právě některá, tak můžeme buď říkat seriózní, nebo pro někoho mainstreamová, tím pádem, když tohle slovní spojení použije, tak neseriózní média, to už záleží na vkusu posluchače, tak kdy právě převzala neověřenou zprávu z pochybného zdroje, neověřila si ho dostatečně a zveřejnila ho a pak se velice rychle ukázalo, že právě šlo fake news, že to byla nějaká prostě fotka z minula nebo z odinut, než se údajně měla ta událost stát a tak dále. No a pak samozřejmě to je pro takové médium, které teda trvá na tom, že je seriózní, tak je to jako určitě nepříjemná věc, takže to, že hned nezveřejní každou zprávu, která se někde objeví na internetu nebo tak dále, tak myslím, že asi velice jako prozíravá politika, to za prvé, a za druhé vzpomínám, byly doby, kdy jsem chodil na různé diskuzní fóra, včetně teda diskuzní fóra pod takzvaná právě mainstreamová nebo seriózní média, kdy si vlastně ta diskuze byla pod článku, kterým se věnoval tomu tématu nebo té zprávě. No a v té diskuzi si právě stěžovali, že mainstreamová média nepíší a zatajují věci a mimo jiné zatajují tu věc vlastně pod, na jejíž jako vlastně v diskuzi vystupovali pod vytištěným jako té zprávy, takže to bylo úplně tak vlastně poměrně absurdní situace.
No, tak říkám, přístup k tomu může být různý, takže já jsem v tomhle hodně, hodně opatrný a nenechám se určitě chytit, ale když se budeme teda bavit a posuneme se k té kauze CNN versus James O'Keefe, tak vlastně ještě do třetice a naposledy použiju článek z Kosy, který byl ze dne 36. A zase ocituju jenom úplně krátký kousek. Udělal jsem jednoduchý pokus. Do Google jsem zadal heslo O'Keefe CNN Rusko a čekal, co mi vyjede. Jestli tam bude alespoň jedna adresa z takzvané poctivé tradiční žurnalistiky, jedno zda noviny, internetový portál, televize nebo rádio. Nevyjelo vůbec nic. Ani jeden z takzvaných novinářů o to nezavadil, všechno, co je česky, je pouze jen z pouze alternativy. Přirozeně z té manipulativní a prokremelsky trolovské. Píše Kosa a konec citátu. Já to teda takhle nevidím. Vidíš to taky tak, že alternativa jenom kremelsky a trolovská a takhle označená?
No tak záleží kým, ale tak samozřejmě, že tak nutně to nemusí být jenom tak, ale tak v našich podmínkách prostě se to tak může jevit, no, protože u nás v češtině ty stránky různé, tak jsou velmi často právě nekriticky proruské, přebírají vlastně zprávy z ruských státních médií, to možná ještě potom budeme mluvit o těchto alternativních vlastně zdrojích informací, alternativních stanicích, které nabízejí takzvané alternativní pohledy nebo fakta. Takže jako v našich podmínkách se to jeví, že v podstatě tak ty alternativní média rovná se nějaký, tak jak si řekl, prokremelský, trolovský a podobně.
No, já vlastně, protože tohle se mi zdálo divné taky samozřejmě, tak jsem sednul k vyhledavači také ne 36. zrovna hned, kdy ten článek vyšel. A něco jsem přece jenom našel a i potom jsem nacházel informací, spoustu v podstatě a teď jsem i doslova překvapen a šokován, hlavně rychle a snadno se dají potřebné informace najít. Takže hned toho 36. jsem našel na serveru Echo, kde teda údajně nemělo být nic a není tam dosud, tak jsem tam bez problému našel komentář pana Martina Weise právě z 36., které se kauze s CNN versus James O'Keefe věnuje. On ten článek má dvě části, jedna je část taková ta úvodní a ta druhá část je v té placené části, takže já jenom odcituju tu část, která je veřejná, kterou se lze dočíst i teď. A ta právě na konto té kauzy O'Keefe versus CNN říká toto. Skrytá nahrávka produčního CNN, jež se v úterý dostala na veřejnost, by si možná zasloužila větší pozornost. U nás tím nejserióznějším médiem, které se jí zatím věnovalo, byly Parlamentní listy. Na druhou stranu její dopad se omezil hlavně na ty nejvášnivější kritiky médií i v Americe. Může to mít víc důvodů. Těm na straně mainstreamových médií se hodí, že jejich původcem je James O'Keefe, novinářský kaskadér a specialista na skryté nahrávky. Jehož některé produkty se ukázaly věrohodné a jiné ne. Když se ho podařilo přinutit, aby zveřejnil kompletní natočené materiály, ukázalo se, že byly manipulativně sestříhané. V roce 2010 také dostal 3letou podmínku za ilegální vniknutí do federální budovy, když byl maskovaný za opraváře telefonu. Ale i taky o jeho poslední video, jak si méně vzrušující, než by se člověk sliboval. Produční na nahrávce sice jasně říká to, co se v titulku slibuje, ale celková délka nahrávky je dost krátká. Valnou část 8-minutového videa zabírají nezajímavé řeči O'Keefa. Tak to byl citát z článku pana Martina Weise. Máš tomu od to ty nějaký komentář?
Tak tento, nechci nazvat novinář, on se sám úplně nenazývá jaksi novinářem, nebo nazývá se gerilovým novinářem. To je taková prostě jako agent provokatér, který vlastně jako někoho se vydává za někoho jiného, nebo vyloženě někoho navádí vlastně k nějakým nepravostem nebo kriminálním činům a zároveň vlastně to své jednání s těmito lidmi nahrává. To znamená, že to je jedna věc. Dále další věc je ta, že on pak ty nahrávky vlastně různě edituje, přehazuje pořadí vlastně vět a slov a takhle upravuje a vlastně ten jaksi význam velice, jako pak vzniká takový velice manipulativní výsledek z takových, takže to je asi můj komentář. Já už jsem, myslím, že v minulé relaci jsem mluvil o tom, že takovou tu skutečnou pravdu, co si politici myslí, se dozvíme právě jenom z takových těch nechtěných nebo tajných nahrávek. Zmiňoval jsem právě rozhovor Miloše Zemana s Vladimírem Putinem o novinářích, takže já vlastně nemůžu odsuzovat odsuzovat O'Keefa za používání toho, že se za někoho vydává a natáčí skrytě, protože používají to i reportéři České televize a tak dále, a skutečně tímhle způsobem jako je to nejprůkaznější způsob, jak se dozvědět nějaké informace, které bychom se o těchto lidí nedozvěděli. Takže já primárně nekritizuju tuto záležitost, byť zrovna O'Keefe měl problém v Kalifornii, kde je něco takového ilegální, ale já určitě budu kritizovat to, jak on potom s těmi nahrávkami nakládá a to, že on vlastně působí vyloženě jako takový provokatér, což samozřejmě je taky něco, co asi už je do jisté míry za hranou, ale říkám, určitě neodsuzuju to, že se snaží pořizovat skryté nahrávky, protože to je něco, co skutečně jako díky nim se dostáváme k takovým informacím, které bychom se jiným způsobem nemohli dozvědět.
No, já můj komentář ještě možná jednou se vrátím teda k tomu mailu Delkima a píše tam teda, znovu to přečtu, za projektem stojí James O'Keefe, uznávaný nezávislý novinář, co má za sebou několik bezprecedentních odhalení a je velmi uznávaný. A mě teda okamžitě zablikalo červené světlo, když jsem si porovnal tyhle dvě věci, tak jsem si říkal, tady něco nehraje. Prostě někde musí být nějaká chyba, musím se na to podívat podrobně. Tak jsem teda u vyhledávače vydržel a zadal jsem si do Google znovu a jinak a lépe jiný dotaz. A to znamená, kdo je to vlastně James O'Keefe, co má za sebou a tím, kdo je zač, a když je teda tak uznávaný. A zadal jsem jednoduché heslo, které si můžete, vážení posluchači, zadat do vyhledávače i vy, a to je O'Keefe Wiki. To znamená nikoli Wikileaks, ale Wiki jako Wikipedie. A hned za minutu potom máte jasno, odkud vítrvané a že nějakém uznávaném a nezávislém novináři rozhodně řeč nemůže vůbec být. A to je vlastně ta první základní informace, která vlastně dosud nepadla a padnou musí hned teď na začátku. Ono heslo na Wikipedii ohledně Jamesa O'Keefe je docela podrobné, takže když si se chcete zabavit na několik hodin, tak vůbec není nic jednoduššího, než si nad tím heslem ty hodiny strávit. Ale vlastně hned víte, jakoby s čím nebo s kým máte tu čest. Mě vlastně do dneška je ještě nepochopitelná jedna druhá věc, trochu detail, který spočívá v tom, že vlastně, když je teda tak uznávaný a respektovaný, že vlastně dosud se ještě nezmínila vůbec žádná předchozí akce nebo práce Jamesa O'Keefa. I když těch akcí samozřejmě byla spousta, ty už si nějaký zmínil a určitě se k ním ještě na chviličku dostanem. A bylo jich spousta a nějaké bylo už i vůči CNN, takže není ta kauza, ta poslední, není poprvé, kdy se s O'Keefe se CNN střetli. A tak se vlastně ptám dopředu, jestli to je taková informace, která se nehodí, nebo ignorujeme, nebo není potřeba, protože když si otevřete právě to heslo na Wikipedii, co se týká Jamesa O'Keefa, tak já se ho pokusím zase přečíst jenom v rychlosti. Takže James O'Keefe III, narozený 28. června 1984, je americký konzervativní politický aktivista, který produkuje tajně zaznamenané audio a video setkání s osobnostmi, s pracovníky v akademických, vládních, sociálních, servisních organizací, které dokazují zneužívání nebo údajné nezákonné chování ze strany zaměstnanců nebo zástupců těchto organizací. Byl právě kritizován pro editaci videa, zkreslování kontextu rozhovorů a odpovědí subjektů a osob a vytváření dojmu, že lidé ti nahraní řekli nebo udělali věci, které se ve skutečnosti nestaly a nebo je neřekli. O'Keefe vyrábí a distribuje tajně zaznamenané a zavádějícím se způsobem sestříhané audiozáznamy a videa z průběhu inscenovaných setkání s cíleným subjektem nebo jednotlivcem. O to zase, zbystřil by si, když to takhle čtu, nebo ne, ještě nevidíš pořád problém?
No, zbystřil. Tam je důležité, že na základě jeho akcí, které se i později vlastně ukázaly, že jsou jaksi nejednoznačné, tak vlastně jednal dokonce americký kongres, takže vlastně senátoři na jako výsledky jeho práce. To znamená, to jaksi je, má dvě mince. On může být jaksi uznávaný tím, že vlastně ty jeho akce měly takový to velice reálný dopad na vlastně a dosah bolestivý na subjekty, které byly vlastně podrobeny jeho, jak to říct, jeho praktikám. To je jedna věc. Uznávaný může být i v tom, že on je právě jiný tím, že většinou podobní vlastně lidé se soustředují na odhalování praktik korporací, vlastně různých jaksi jako establishmentu, nebo jak to nazvat. A O'Keefe je vlastně zajímavý tím, že on pracuje vlastně v opačném gardu, kdy on se snaží vlastně napadat vlastně jako demokratické politiky, neziskové organizace a tak dále, prostě to, co stojí proti vlastně takovým republikánům, tý party a tak dále, vlastně tu opačnou stranu. A vlastně americká veřejnost byla zvyklá, že podobní aktivisté prostě pracují v uvozovkách pro druhou stranu. Takže O'Keefe je v tomhletom taková určitá jaksi výjimka, samozřejmě pro takové publikum, prostě nějaké jaksi voliče a jaksi zastánce Donalda Trumpa, tak O'Keefe může pro ně být respektovaný a uznávaný novinář, protože samozřejmě je jako jim sympatický to, že se snaží vlastně nějakým způsobem nachytávat a v uvozovkách odhalovat prostě politiky opačného tábora a organizace, které prostě jak vystupují proti Donaldu Trumpovi.
No, já bych to jenom doplnil zase z toho, co jsem našel na Wikipedii, tak přesně, že jeho práce má podobu tajných útoků zaměřené na liberální skupiny a politiky. To je asi důležité říct, že jeho cílová skupina jsou právě ti liberální politikové. A je tady ještě druhá věc, že vlastně on sám sebe označuje za takzvaného Muckrakera, což je označení reformně smýšlejících novinářů amerických, které napadají zavedené instituce a vůdce jako skorumpované, takže snaží se právě narušovat přesně to, co si říkala teď před chvilkou. Možná by bylo dobré si říct jeden takový krátký příklad. Je byl ještě takový nevinný, bych řekl, a to bylo v roce 2008, jak ta jeho práce vlastně vypadá, že vlastně v roce 2008 zveřejnil nahrávky ve společnosti, které se jmenuje Plánované rodičovství. V podstatě to bylo o tom, že se snažil vydávat za fingovaného dárce s tím, že by chtěl tuto společnost podpořit a dotazoval se, jestli ta pomoc, kterou když on jim poskytne, jestli bude poskytnuta ženám v národnostních menšin. Když mu oni řekli, že nebude, tak jim udělal takové rasově motivované komentáře, no nicméně, protože ta klinika nebo ta společnost měla nastavená nějaká svá pravidla, tak v 6 různých dalších státech se rozhodli, že by je mohli přijmout i za těch jeho podmínek, že je nedostanou ty rasově motivované ženy, respektive příslušnice, takže byl z toho samozřejmě skandál a byla to taková metoda prostě, kdy se opravdu vydává za někoho, kým není a snaží se vyprovokovat nebo vyzjistit nějaké reakce, které nejsou úplně ideální, jak ty to vidíš.
No tak samozřejmě to, jak jsem říkal, že se snaží vlastně takovou provokací prostě získat odezvu, která sam jako po zveřejnění bude nějakým způsobem skandální a tu organizaci jako takovou bude vlastně dehonestovat, defamovat a samozřejmě jako několikrát se mu to v tom případě povedlo, protože samozřejmě jaksi ty organizace tam pracují různé lidi, ať už v nějakých neziskových organizacích nebo i nějakých v státní byrokracii, no městské byrokracii, tak samozřejmě jaksi se snadno najde člověk, prostě, který má nějaké názory, řekněme, extrémní v určitém smyslu, nebo může být nakloněn určitým, já nevím, pro prostě pololegálním aktivitám a tak dále. Takže prostě několikrát se mu vlastně ta akce, dá se říct, i povedla, že prostě nachytal nějakého člověka z nějaké organizace a samozřejmě potom padnul stín vlastně na celou tu organizaci, která jejíž vlastně činnost může jinak, řekněme, bohulibá, ale prostě toto jí diskreditoval.
No, tady to byl vlastně takový začátek a ten druhý pokus a ten hrozně důležitý a vlastně to, kdy se v roce 2009 stál vlastně jakoby, nebo kdy na sebe stáhnul tu pozornost, tak byla vlastně kauza ve společnosti Acorn, což je nezisková organizace založená v roce 70 a ta poskytuje právní poradenství pro osoby s nízkými středními příjmy v oblasti zdravotní péče a hlavně samozřejmě zase pro menšiny, to znamená většinou latino a černošské menšiny. Tak v tom roce 2009 se O'Keefe a jeho kolegyně Hannah Giles vlastně snažili zase trošku nabourat tady do té organizace a snažili se vlastně, nebo ty nahrávky, které zveřejnili, tak měly ukazovat, že tato neziskovka v Kalifornii a v New Yorku jim vlastně pomáhalo v tom, jak se vlastně vyhnout placení daní. On se snažil vlastně propašovat tu údajnou svojí přítelkyni do Spojených států nelegálně a vlastně to byla přesně ta akce, jak jsi říkal před chvilkou, že americký kongres vlastně odhlasoval to zmrazení v těch finančních prostředků pro tuhle společnost Acorn. A následkem čehož ona vlastně ztratila jakoby téměř veškeré prostředky na to, aby se mohla financovat a v roce 2010 v březnu byla na hranici bankrotu a musela se hlavně zavřít, nebo musela zavřít některé kanceláře a hlavně několik zaměstnanců bylo propuštěno. Ale to bylo ještě v době, než se vlastně prokázalo to vyšetřování a to je právě to, co mě vadí a to, proč si myslím, že to je fake news kanál jednoznačně. Protože sice původně vyvolal nějaký skandál, spoustu diváků, publicity, ale ta realita byla naprosto jiná. Protože o 3 měsíce později vyšla vlastně zpráva nejprve v New Yorku, že vlastně nebylo zjištěno žádné trestní provinění těch zaměstnanců a v Kalifornii vlastně ten... něco, k čemu by se řeklo vrchní státní zástupce, a vlastně se s O'Keefem a Stohana Giles domluvil na tom, že jim poskytne omezenou beztrestnost za poskytnutí právě těch úplných, nesestříhaných nahrávek vlastně toho, co oni nahráli a vlastně v té zprávě po 3 měsících zjistil, že byla těžce upravovaná, že vlastně tam neexistují žádné důkazy. To, co měly ukazovat ty nahrávky o trestné činnosti ze strany zaměstnanců, bylo tam zjištěno, že vlastně 3 zaměstnanci se naopak snažili O'Keefa zastavit, překazit ty plány a nechtěli se s ním vůbec bavit. Ale tohle vlastně on v těch nahrávkách vůbec nezmínil nijak. A nakonec vlastně i O'Keefe sám musel přiznat, že on to udělal jenom proto, aby poškodil ten Acorn a nejednal jako objektivní novinář, který by popisoval skutečný příběh, ale vlastně bylo to jenom vymyšlené úplně od začátku. V červnu vlastně i ten vyšetřující úřad, něco co jako nejvyšší kontrolní úřad, který zjišťuje a ověřuje nakládání s finančními prostředky, z hlediska federálních, tak zjistil, že vlastně Acorn žádné své prostředky vlastně odpovědajícím způsobem nezneužil a používal je tak, jak měl. Takže v tomhle případě to byl totální fake od začátku do konce vymyšlený, ale měl ještě jednu docela nepříjemnou věc pro O'Keefa, protože jeden z těch propuštěných zaměstnanců, Juan Carlos Vera, který podle těch nahrávek, které on zveřejnil, tak mu byl ochotný pomoci v tom pašování, tak naopak svoje setkání s O'Keefem nahlásil hned policii a byl na základě toho videa O'Keefova propuštěn, ale potom vlastně s O'Keefem se soudil právě o narušení soukromí, což je v podstatě to nelegální nahrávání, že byl nahráván bez vědomí. No a v březnu 2013, to znamená zhruba o 3 roky později, se mu O'Keefe musel jednak omluvit za způsobenou bolest a zaplatil mu vlastně odškodné 100 000 korun právě v tom mimořádném, mimosoudním vyrovnání. Takže tohle je docela takový nepříjemný a nepříjemný případ a byla to první velká kauza O'Keefa.
No ještě bych řekl, že ta organizace Acorn mimo jiné naplnění činnosti je vlastně, aby se lidé vlastně s přistěhovaleckými nebo řekněme s takzvaným menšin registrovali a zúčastňovali se voleb, což je samozřejmě něco, co teda pro republikánskou stranu a takové ty řekněme spodní proudy za ní je něco velice jaksi nežádoucího, nepříjemného a čemu se snaží prostě různými takovými úředními způsoby, kde vlastně v těch amerických státech je republikánská strana u moci, tak naopak se snaží právě tu vyšší účast těchto skupin omezovat, takže tohle i to byl vlastně důvod, proč tato organizace byla vlastně terčem.
Tady ještě jedna taková pikantní informace, která si myslím, že může se, nebo by měla zaznít, a to je, kde byly vlastně tyhle nahrávky s zveřejněny poprvé, protože byly zveřejněny na serveru, který dneska známe všichni jako Breitbart, to znamená vlastně serveru nebo společnosti, kde se velmi angažuje i Stevie Bannon. A vlastně v souvislosti s těmihle nahrávkami vlastně majitel toho serveru Andrew Breitbart přiznal, že vlastně O'Keefovi platil 5 000 měsíčně, respektive celkem 120 000 dolarů za jeho doživotní práva za to, aby právě na tomhle serveru nejdřív takovéhle nahrávky O'Keefa byly zveřejněny, takže tady je jakoby první provazba. Druhá provazba je ta, že od ledna 2010 O'Keefe začal psát na stránky, které se jmenovaly biggovernment.com, ten už teda dneska neexistuje, a psal vlastně sloupky přímo na stránkách Breitbartu, což, jak víme, tak je docela taky kontroverzní server minimálně v Americe, ale zase na druhou stranu to bylo hodně pomoci v tom, že vlastně se jednak stal známým a tahle platba vlastně pomalu vlastně způsobila to, že mohl zaplatit tomu Juan Carlos Severovi v tom roce 2013 jednak těch 100 000 té omluvy a jednak na základě téhle podpory vlastně mohl později v roce 2010 založit tu organizaci Project Veritas, což je ta, která vlastně zveřejňuje i ta současná videa. Takže tady ještě je docela tohle důležitá finanční stránka věci minimálně. O to?
Ano.
Jenom chceš komentovat tomu
něco? No, ne, to asi bylo řečeno, myslím si, vlastně všechno podstatné.
Tak, takže to bylo v roce 2009, já možná jenom ještě projedu, protože těch akcí vlastně O'Keefe je tam opravdu velké množství, tak projedu jenom takové ty nejvíc kontroverzní a je to vlastně ten... ta poznámka, o které mluvil Martin Weiss, na základě čeho on byl vlastně, nebo získal tu podmínku, tak vlastně v lednu 2010 vniknul do kanceláře demokratické senátorky Marie Lindru a vydával se právě za opraváře těch telefonů, takže za to byl jednak zadržen a uvězněn a potom získal tu podmínku. Potom v roce 2009, předtím, než zase americký kongres hlasoval o financování neziskové sítě rádií na National Public Radio, tak zase propustil nějaký rozhovor s Ronaldem Schillerem a prezidentkou Betsy Liley. Vlastně nahrávka jako taková vypadala skandálně, ovšem když se zase ukázalo, že a porovnala se s těmi neskrácenými nahrávkami, tak vlastně se ukázalo, že byla zřetelně upravená, aby vyzněla záměrně lživě nebo jako zavádějící, takže většina z toho kontextu rozhovoru byla změněna, části přesunuty, chronologie změněna, takže další fake news jako úplně jasný číslo 2 z roce 2011. V roce 2014, takového z úplně jiného ranku, se O'Keefe přestrojil jako Usama bin Laden a překročil hranici z USA a Mexika v Texasu tam i zpátky právě na tu dobu, aby ukázal, že volení představitelé v Americe lhali americkému lidu bezpečení hranic a Usama samozřejmě už byl tu dobu po smrti, takže taková pikantérie. No, docela zajímavá věc je z loňska, kde se O'Keefe pokusil zaútočit přímo na Sorosovo Open Society Fund pod falešným jménem Viktor Keši. A zase falešná záminka byla ta, že se snaží jim pomáhat právě v boji za takzvané hodnoty evropské, jestli to můžeme takhle označit. On tam teda zkusil zavolat, takže bylo to přes telefon, jenomže stala se jedna taková nepěkná věc, která mu asi úplně nepomohla, totiž on vlastně byl přihlášený přes telefon a když ho zavěsil, tak si myslel, že už hovor skončil, ovšem k zavěšení hovoru nedošlo a několik dalších minut hovoru ještě bylo nahráno i potom a právě z toho co bylo nahrané po tom zavěšení, tak se ukázalo, že plánuje vytvořit další sérii právě dehonestačního videa a jiné nahrávky proti OSF, takže proti téhle nadaci, takže to nevyšlo. A potom poslední asi věci, které bych řekl, co se týká O'Keefe, tak já jsem říkal na začátku, že proti CNN už se vlastně nepostavil poprvé, ale je to už celkem potřetí, takže je velice zvláštní, že by to nikdo nezmiňoval a nezmiňoval. Takže v roce 2010 vlastně se O'Keefe setkal s tehdejší korespondentkou CNN Abby Boudrou, která v té době připravovala, protože ještě v té době byl samozřejmě mladší, tak připravovala takový dokument o mladém konzervativním hnutí. On si s ní domluvil nějakou schůzku v kanceláři Marylandu právě o tomhle hnutí, ale to už bylo vlastně v tom projektu Veritas a byl tam vlastně výkonný ředitel Izzy Santa, který právě tu Abby Boudrou varoval v tom, že na ní O'Keefe něco plánuje a plánuje na ní to, že se s ní vlastně pokusí v úzovkách vyspat na lodi, což by jí dehonestovalo a on by tohle vlastně natáčel na základě skryté kamery a to znamená zase takový další prank v úzovkách a taková, no... podle mě neetická věc, která se týká novináře. No jenom, že tím, že ji informoval, tak samozřejmě, aby Boudrou na loď nenastoupila a místo opustila, takže k žádnému skandálu nedošlo. Na CNN potom vyšlo i nějaký přímo plán toho, co se vlastně mělo stát. A projekt Veritas jako takový zaplatil tomu Santovi pětimístnou částku jako urovnání právě to, která zahrnovala to, že se nic zveřejňovat nebude. Takže i ta finanční podpora toho Veritasu potom se trošku snížila na základě tohodle skandálu nebo týhle věci se CNN poprvé. No a poslední věc, která se týká CNN a O'Keefa, tak mě by zajímalo, protože ta poslední kauza je úplně čerstvá, byla letos v únoru, nebo měla se stát letos v únoru, kdy O'Keefe oznámil další skandální nahrávky ze CNN. Mělo to být nějakých zase 200 hodin ohlášených skandálních nahrávek z roku 2009, které ale, protože si o tom nikdo nepřečetl, tak neprokázali naprosto nic. V podstatě základ toho měl být tom, že CNN manipuluje s nějakými průzkumy ohledně soudkyně Soni Sotomayorové a jeho rozhodnutí, takže v podstatě další blamáž, v podstatě, která nic neprokázala a tak. Tak, jenom o to, když se tohle shrnem, tak vidíš v tom nějakou logiku v tom smyslu, že by tyhle metody jsou jakoby ospraveditelné, pro mě teda nejsou.
No tak samozřejmě v tom celku, jak jsou to samozřejmě neospravedlnitelné metody a proč se vlastně o tom vůbec jako bavíme, že to je člověk, který samozřejmě je takovým určitým, jak to říct, právě tím hrdinou vlastně příznivců Donalda Trumpa, takže víme prostě, jak je na tom Donald Trump vlastně s nějakými fakty a názory a tak dále. A že vlastně tyto lidé, tato skupina lidí prostě jsou ty, kteří nejvíc vyčítají takzvaným mainstreamovým médiím, že neinformují nebo že informují zkresleně a falešně, tak samozřejmě to je něco, čemu se říká, že vlastně chucpe. Takže asi tak bych to ohodnotil.
No pro mě tenhle seznam, jenom protože nebyl samozřejmě celý, jo, takže jsou tam i ty další věci, které se objevují potom i v těch současných nahrávkách, to znamená ohledně primárek v New Hampshire, a jsou tam nějaké túry při volbách ve Filadelfii a tak, ale chcete-li se na to podívat, nebudu vás překvapovat moment překvapení, tak vlastně pro mě tohle je naprosto šokující a moc by mě zajímalo, jestli tohle někdo opravdu bere jako práci uznávaného novináře, a teda v žádném případě. Ale jenom když jsi zmínil toho Donalda Trumpa, tak já myslím, že asi čas odpálit takovou úplně největší pecku, co se mi podařilo objevit. Protože když jsi zmínil toho Donalda Trumpa, tak já jsem si vzpomněl, že on říkal vlastně v té kampani Follow the Money. Možná pamatuješ se na to, že by tohle říkal?
Jo, samozřejmě pamatuju.
No, protože já jsem se podíval ještě na financování vlastně toho projektu Veritas, který teda mimochodem, protože je to samozřejmě nezisková organizace, takže musí své financování zveřejňovat, ale vlastně většina těch příspěvků prochází od anonymních dárců prostřednictvím neziskového fondu anonymních dárců, který se jmenuje Donor Trust, který vlastně garantuje těm dárcům anonymitu, takže kdo ho financuje, se vlastně nedozvíte. Ale jeden dárce se tam přece jenom objevil. A ten v roce 2015, přesně v květnu, daroval téhle nadaci $10,000 přímo na účet. A ten plátce tohodle daru se jmenuje Donald Trump Foundation, což je nadace, kterou si založil a řídí osobně sám současný prezident Donald Trump. Ještě jednou. Jamese O'Keefa platí Donald Trump, mimo jiné. Pro mě kruh se uzavírá a prostě tohle si člověka platí on sám. A nevím, co ještě by na to mělo být jasnějšího. Já jsem se zkoušel ověřit i to, že jestli tato informace je pravdivá, a našel jsem vlastně v té výroční zprávě té nadace Donalda Trumpa vlastně tu informaci, jestli tam najde. Zprávu výroční za rok 2015 jsem našel a dár tam opravdu je. Takže je to správná informace, potvrzená informace a verifikovaná informace. Ale ve vztahu s Donaldu Trumpovi to zdaleka není všechno. Protože O'Keefe se jako host Donalda Trumpa zúčastnil závěrečné třetí prezidentské debaty s Hillary Clintonovou. A později byl dokonce viděn i ve spin místnosti, což je něco jako mixzóna po nějakých hokejových zápasech, tak si to můžete představit, po skončení jednoho meetingu Donalda Trumpa v Las Vegas. Takže pro vás je tady naprosto evidentní, odkud vítr fouká, a tak se znovu ptám otevřeně, jestli mi chce ještě někdo nabulíkovat něco o co si uznávaném a nezávislém, to nezávislém bych zdůraznil, novináři, a nebo jestli tady ještě tak velké překvapení, že Donald Trump oceňuje O'Keefa někde na Instagramu, případně na Twitteru, jestli to je jako jen tak, nebo jestli to je náhoda, nebo tak určitě pro mě v žádném případě. Tak co ty na tohle říkáš o tom?
No tak mě to, jak to říct, jako nepřekvapuje, protože samozřejmě jako standardy do nějaké etické věc, nebo do Donalda Trumpa jsou takové, že je mi jasné, že to, že on daroval vlastně jaksi organizaci tohoto člověka nějaké peníze, tak mu samozřejmě nezabrání v tom, aby ho vydával za nezávislého novináře, kterého vlastně jeho výsledky v úvozovkách jeho práce vlastně propaguje na svém twitterovém účtu například. Jo, tak to mě to příliš nepřekvapuje, prostě ty standardy jsou tak nízké, že bohužel jako je to něco, nad čím nestojím překvapený a myslím si, že to je takový prostě nějak v takovém širším kontextu, no.
No, já možná bych se na to zeptal trošku jinak. Možná ne, jestli to překvapuje jako tebe, ale jestli tohle přesně není informace, která je vlastně zatajená úmyslně, aby se jí vlastně ti, kteří se budou dívat na tu kauzu myšleno a budou to brát jako nezávislého novináře v úzovkách, jak píše Delkim, v úzovkách oproti závislé CNN, jestli vlastně tuhle informaci není vlastně zatajená jakoby úmyslně, protože potom už by se na to přece museli dívat úplně jinak, kdyby tuhle informaci měli.
No já nevím, ta informace vlastně je dostupná, tak nevím, kdo všechno se s ní seznámil, ale na druhou stranu, tak zase nechoďme do Ameriky, tak máme tady šu Andreje Babiše, vlastně, který prostě regulérně de facto jako zaměstnává novináře v Mladé frontě v Lidovkách a jako prohlašuje, že pracují taky nezávisle. No tak, jo, no tak já myslím, že tak k čemu se jako nějak zase tak divit, no.
No, a vlastně jenom co se týká z roku 2016, tak kromě toho fondu, tak vlastně OK vydal ještě několik dalších videí, které vlastně byly proti Hillary Clinton a demokratické straně, takže tam dokonce probíhá teďko soud a žaloba o $1 million, takže to uvidíme, jak dopadne. Takže ta stránka je tak jakoby úplně jasná a vlastně jak jsem říkal na začátku, vlastně ten střet O'Keefe versus CNN není poprvé a k těmhle současným nahrávkám se vlastně dostaneme hned v zápětí, ale protože už jsme se dostali zhruba do poloviny, tak já jsem možná ještě nezmínil jednu věc, že pokud by se vážní posluchači chtěli zapojit do naší diskuze a k informacím, kterým probíráme, tak studio@svobodnyvysielac.sk můžete napsat e-mail přes naše webové stránky a přes znalný odkaz otázka do studia se můžete také položit otázku a nebo samozřejmě přes klasický telefonní spojení, které najdete také na obojích stránkách. No, pojďme se dát asi chviličku přestávku, pojďme si dát nějakou písničku a pak se vlastně dostaneme k té konkrétní kauze, když už jsme se dostali k takovým seriálem O'Keefe versus CNN, tak dostaneme se k té aktuální kauze a k těm současným nahrávkám, protože to už budeme úplně v současnosti. A co se týká hudby, tak jsem dneska vybral taky takovou úplně aktuální věc, protože není to úplně dlouho, ale je to jenom pár dnů, kdy v Praze koncertovala skupina Linkin Park, takže vybral jsem ji do dnešní relace právě z důvodu té aktuálnosti a dneska ty informace jsou docela výbušné a tohle je docela výbušná muzika, že se to k tomu téměř hodí. Tak pojďme si na Linkin Park a po přestávce se vrátíme k aktuálním nahrávkám CNN a podíváme se ještě na další fake news, které souvisí se CNN. Waste. Haló, slyšíme se?
Slyšíme.
Výborně, tak já jsem tady měl asi nějakou technickou poruchu, takže ještě jednou připomenu teda kontakty 048-381-0101, e-mailová adresa studio@svobodnyvysielac.sk a nebo zelený odkaz otázka do studia na našich webových stránkách a můžete se pojít do naší diskuze v relaci Intepovo okénko, takže o to slyšíme se, všechno funguje.
Slyšíme se, ano.
Výborně. Tak, my jsme skončili vlastně u té současné kauzy CNN, vlastně oni jsou to vlastně tři nahrávky, které vyšly postupně během toho dne, tak ty jsi měl o to možnost seznámit se s nima?
No, já jsem přímo neslyšel nahrávky, ale samozřejmě četl jsem, čeho se týkají, takže můžeme o nich promluvit.
No, určitě si pustíme, já jsem připravil takový výstřih, takové ty nejkontroverznější pasáže, když to řeknu jednoduše. Oni vlastně vyšli postupně, bych to rozdělal na ty tři jednotlivé, protože oni nemají různou váhu, tak bych v tuhle chvíli pustil tu nahrávku v pořadí druhou, která souvisí s Vanem Jonesem, což je politický komentátor CNN, a ona je velmi krátká, takže není tam zase tak moc co komentovat, ale zkusme si pustit teda Vana Jonese, co vlastně byl ten problém.
Hey man, we met in Palm Springs a few years back.
Good to see you, man. You good?
Yeah, how you been? What are you doing? What do you think is going to happen this week? I mean, with the whole Russia thing.
The Russia thing is just a big nothing bug.
Tak. Rusko není nic víc než bublina, říkal Van Jones. O to tvůj komentář.
No tak to si rozebereš potom ty, že vlastně to byla nahrávka pořízená, o čem jsem kvífem vytržená z kontextu, takže asi komentuj teda.
Dobře, tak já budu komentovat. Možná ta ukázka nebo ta věta, vlastně ona zabrala jenom 13 sekund a to video má původně délku 4 minut téměř, bez pár sekund, takže to je úplně evidentní, že je to jenom takový výsek úplně. Já jsem si samozřejmě tomu hledal nějaké podrobnosti, jak se vlastně do té nahrávky dostala a co k tomu řekl Ivan Jones i předtím, i potom, že je to docela důležitý, tak došel jsem vzhledem ke svým zdrojům vlastně k tomuto, že to, že Rusko není nic jiného než bublina, neznamená, že to vyšetřování je bublina, ale znamená to jenom to, že Van Jones jednak tohle říkal už předtím, ale říkal to vlastně v rozsahu nikoli ve směřování na Rusko, ale říkal to ve směřování na demokratickou stranu, která samozřejmě pro ní to velké téma je. On říkal, že to není nic jiného než bublina, že by se demokraté měli zaměřit i na něco úplně jiného, než jenom vyšetřování Donalda Trumpa a téhle stopy. A pokud spoléhají na to, že je vlastně povede k nějakému vyšetřování nebo nedej bože odstoupení nebo odvolání Donalda Trumpa, takže jsou na omylu. Takže Donald Trump vlastně nebyl tím cílem a nemělo to ani žádnou souvislost se CNN. A je tam ještě jedna věc, kterou jsem tam objevil, protože vlastně to, že tam vlastně nějaký vliv Ruska byl, vlastně přece, pokud si člověk pamatuje, ty udásy také šly za sebou, tak vlastně souhlasí s tím a odsouhlasilo to 17 vlastně amerických těch různých zpravodajských služeb, takže to, že tam vlastně to vyšetřování nějaké probíhá, tak vlastně to přece žádné překvapení nemůže být a skandál to podle mě v žádném případě také být nemůže z tohohle hlediska.
Tak on to i teď vlastně v tom projevu Varšavy řekl Donald Trump, že řekl, že není jisté, že v tom ovlivňování bylo jenom zapojené v Rusko, takže to je poměrně zase už tak jako takové až jako trošku absurdní záležitost zase v podání Donalda Trumpa, no.
No, takže co se týká nahrávky číslo 2, tak ta podle mě jakoby nic neprokazuje a to je jenom opravdu věta, která je přesně spadá na to, co jsme se bavili v té první části, že vlastně je to jenom vytržená věc a bez toho kontextu vlastně je nesmyslná. Nebo je skandální o sama o sobě, ale vlastně ten kontext je tam vlastně to, co tomu dává nějaký smysl a pokud v podstatě, kdybychom si vzali nějakou naší relaci a vystřídli si nějakou větu, tak uděláme blbce z kohokoliv, si myslím.
Tak, no.
Jo, takže to je dvojka. Tak, pusme si teda nahrávku v pořadí první. Ta byla taková nejvíc asi skandální v tomhle, která vlastně ten celý seriál odstartovala. A tam vlastně je producent CNN John Bonifield. A tam pusme si to nejdřív a pak si zase k tomu řekneme.
The more I CNN constantly like Russia this, Russia that.
Because it's ratings.
Because it's ratings?
Our ratings are incredible right now.
But honestly, you think the whole Russia shit is just like bullshit.
could be bullshit. I mean, it's mostly bullshit right now. Like, we don't have any big giant proof.
I just feel like they don't really have it, but they want to keep digging. Mm-hmm. And so I think the president is probably right to say, like, look, you are witch hunting me. Like, you have no smoking gun. You have no real proof.
And the CEO of CNN said in our internal meeting, he said, good job, everybody, covering the climate accords. But we're done with it. Let's get back to Russia.
To byl John Bonifield, tak to byla nahrávka číslo 2. Zase, když jenom zkusím přetlumočit obsah, tak on tam říká, že vlastně ta první otázka, proč vlastně CNN stále dokola hraje ruskou kartu v uvozovkách, tak je, že to je kvůli ratingům, kvůli sledovanosti, ale že vlastně může to být fuzká bullshit, to znamená nesmysl, s tím, že vlastně CNN nemá žádné důkazy k tomu, které by to potvrzovaly, a že to vlastně možná má pravdu i Donald Trump v tom, že to je vlastně jenom hon na čarodějnice. Tak jak ty to vidíš o tom?
No, tak já tak samozřejmě nemám iluze o tom, že nějaké vlastně vedení CNN jaksi určitě bude rádo, pakliže se jako nějaké další vyšetřování prokáže, že tam ovlivňování bylo. A na druhou stranu, my se vždycky bavíme o takové té pěně, ale vlastně co mělo být ovlivňování? Jak ovlivňování? To, že byly hacknuté e-maily prostě v demokratické strany, to si myslím, že to se prokázalo, bylo zveřejněno, a to si myslím, že i tajné služby mají důkazy o tom, prostě, že ty hackeři prostě mají nějaké propojení na vlastně na ruské tajné služby. Další věc je součástí vyšetřování toho, jestli skutečně při tom strojovém počítání hlasů došlo k nějakému prostě softwarovému zásahu, to je další věc. A další věc je ta prostě, že, a to jsou věci prokázané, že prostě lidé z volebního štábu Donalda Trumpa se prostě stýkali s různými prostě ruským velvyslancem, různými prostě ruskými diplomaty, ruskými agenty a tak dále. To si myslím, že jsou věci také prokázané a prostě domlouvali se, co v případě zvítězství Donalda Trumpa, jaká bude případně americká zahraniční politika a tak dále. Takže přiznám se, že já, jaksi mi není úplně jako to vyšetřování, kterým směrem vlastně, nebo kam směřuje, co by vlastně mělo úplně prokázat přesně, protože to, že k nějakým zásahům došlo, to si myslím, že asi na to v podstatě důkazy existují, a nevím vlastně, co by mělo být takovým tím úplně tím šokujícím vlastně nějakým výsledkem vyšetřování, které by mělo vést až posléze vlastně případně k impeachmentu Donalda Trumpa, jo? Co by pohlo prostě takovou tou nějakou podstatnější masou republikánů prostě v kongresu a mohlo prostě vést tomuhle výsledku.
No, skandál má být to, že CNN není nezávislá a hraje to vlastně jenom kvůli ratingům, když to hodně zjednoduším. Ale měla by nezávislá být a dívat se na to z nějakého nadhledu v podstatě.
No, tak měla, na druhou stranu prostě tak ty indicie, že k nějakému zásahu prostě a k těm věcem, které jsem jmenoval, prostě k některým z nich skutečně došlo, takže to není, že by se vlastně jako nejednalo o ní, že by to byl úplně výmysl, to prostě to tak není. Jo, tady samozřejmě jde o to, že se asi čeká na nějakou větší bombu, a prostě ta zatím prostě jako ty zjištění odhalení asi jako nebyly toho rázu, které by mohly tu situaci nějak radikálně změnit. Asi, že by někdo někde, já nevím, se natočil nějaký vyjádření Donalda Trumpa, že je zavázaný nějakým ruským subjektům, protože samozřejmě mluví se o tom, že Donald Trump vlastně nezveřejnil své daňová přiznání stále jako všichni američtí prezidenti, a že prostě zkrátka má co tajit, a že jeden z těch důvodů, proč to tají, jsou nějaké finanční vazby na Rusko, tak to jsou samozřejmě věci, které jaksi nebyly nějakým způsobem položeny na veřejnost nebo prokázány tím způsobem, aby mohly být zveřejněny. To je jedna věc, a druhá věc je prostě nějaké vyjádření Donalda Trumpa, že chce vlastně nějakým způsobem prostě vést zahraniční politiku, řekněme, proti svým spojencům a naopak ve prospěch Ruska a tak dále. No. To, co by mohlo být vlastně hodnoceno jako nějaké prostě splnění podmínek, že se dopustil nějaké zrady, velezrady. No.
No, já zase zjistil jsem si pár informací k tomu, takže pokusím se to nějak okomentovat. V podstatě bych začal asi tím, co jsi říkal, protože když to vezmu jenom zase logicky, fakticky, tak se ptám, co vyšetřuje bývalý ředitel FBI Robert Mueller teď? Vyšetřuje přece styky Donalda Trumpa a jeho týmu s Ruskem. To je oficiální vyšetřování amerického senátu, takže se vyšetřují. Věc jedna. Proč není Michael Flynn jeho poradcem? Protože se prokázalo, že lhal. Proč vystupoval James Comey v senátu? Proč vystupoval James Sessions v senátu? Proč Donald Trump dvakrát zásah Ruska už potvrdil? Poprvé to přece bylo na takové té slavné tiskovce, kde označil nejprve CNN za fake news a pak vlastně přiznal, že to Rusko bylo, takže já nevím, co je na tom tak skandálního fůzovka, protože to vyšetřování samozřejmě asi nikdy neprokáže žádnou zásadní bombu ve smyslu, že by se nechalo uplatit, nebo že by byl zkorumpovaný, nebo by šel Rusku na ruku, to si myslím, že se neprokáže, a to je právě ta bomba v uvozovkách, ale to vyšetřování asi něco ukáže, ale nebude to přesně tak, jak říkal Van Jones, ve smyslu, že by to byl dostatečný žádný silný argument další, který by stačil na impeachment Donalda Trumpa, to si myslím, že se asi celkem jistě nestane. To je jedna věc. Pak je vlastně ta věc, která souvisí s možností vysílání, protože přece logicky by mělo znamenat, že televize soukromá, pokud je soukromá, tak si může vlastně vysílat to, co sama uzná za vhodné, ve množství, které uzná za vhodné a způsobem, jakým si uzná za vhodné. Když si to vlastně vezmu tady, jak byla taková ta známá kauza televize Prima, tak vlastně tam byla skandalizovaná nebo kritizovaná za to, že jak informuje o uprchlické krizi, a to tehdy to bylo v pořádku, a spousta obránců v podstatě svobody slova se postavilo na její stranu, že to je její právo a může si dělat, co chce, tak nevím, proč by to stejné právo měli ubírat i CNN, dejme tomu. To je druhá věc. A třetí věc, ono vlastně prostě buď to ty čtenáře najde, nebo to nenajde, nebo posluchače v tomhle případě, buď to najde, anebo nenajde. A tady právě souvisí, o tom se budeme bavit za chvilku, jak je to s těmi ratingy, protože já už hrozně dlouho poslouchám různé informace o tom, jak že CNN vlastně je fake news, jaký vlastně padají ratingy, jaký opouští diváci, jak je to hrozně neseriózní. Ale vlastně ta skutečnost je úplně jiná, protože její sledovanost je skvělá i z hlediska těch čísel, a jaká byla dřív, takže něco to asi má a spoustě lidí to samozřejmě zajímá. Takže mi to přijde přirozené, že o tom informují do té doby, dokud se nedojde k nějakému finálnímu výsledku právě třeba z té komise Roberta Millera.
No tak samozřejmě tak televize musí něco průběžně vysílat a jak si nemůže čekat ani měsíce, než dojde k nějakému výsledku. Já bych ještě řekl, to jsou vlastně takové nepřímé indicie, také o něčem vypovídají. Ministr spravedlnosti, že v Sessions při výpovědi v Senátu prostě odpovídal klasicky, že si jako nepamatuje téměř na nic. Jo. Takže prostě on tam vypovídá pod přísahou, no tak buď může říct pravdu, lhát prostě pod přísahou je trestný čin, no tak samozřejmě třetí cesta je, že si nepamatuje, no. Tím způsobem vlastně setře se ze sebe nějakou vlastně odpovědnost trestní, řekněme, a jak si nepřivodí sobě, případně dalším lidem nějaké stíhání a vlastně vyšetřování. To znamená, že mimochodem v tom vyšetřování už uvízl i Jared Kushner, vlastně zeď Donalda Trumpa, protože také se objevily informace prostě o stycích s různými subjekty původem z Ruské federace. To znamená, že prostě to v žádném případě není žádný nothing burger, jak bylo řečeno. A jde jenom o to skutečně, do jaké míry ty kontakty byly, jaksi, o čem se tam jednalo, protože samozřejmě v Americe ta lidé vlastně nemají právo jaksi oficiálně jednat vlastně s ruskými subjekty, to vlastně z té budoucí administrativy. To můžou vlastně provozovat až po vlastně prezidentské inauguraci. To znamená, že prostě to jsou věci, které jsou jednak nějakým způsobem právně závazné, jednak jako nějaké zasahují do etické stránky. A prostě uvidíme, jak se situace bude dále vyvíjet. No.
No tady ještě jedna taková okolnost, kterou jsem možná nezmínil, a to je osoba Johna Bonifielda, protože, jak jsme říkali, že v tom O'Keefeově videu původně bylo, že to je jako výkonný producent CNN. Ono až potom následně se zjistilo, že on to není jakoby nějaký zpravodajec, který by fungoval nebo měl nějaký vliv na zpravodajství CNN, a právě naopak, on vlastně má na starosti nějakou zdravotní relaci, takže úplně jednak bokem z hlediska dění, z hlediska informování a navíc vlastně zpravodajství CNN jsou dvouvé z Atlanty a tahle část, která je vlastně která se týká toho zdraví, tak sídlí vlastně ve Washingtonu, takže úplně několik set kilometrů daleko a nemá na to žádný vliv. Ale tohle vlastně se muselo dovysvětlit až poté, co vyšla ta nahrávka, jo? Protože v té původní nahrávce O'Keefe samozřejmě tohle neuvedlo, že to je takhle a uvedlo to skandální, jakoby, že se jedná o producenta CNN asi nikoli přesně uvedeno, takže to je ještě takový jakoby detail, který s tím souvisí.
No, samozřejmě takhle. Je to věc samozřejmě, pokud se zevnitř té stanice objeví nějaký jako takzvaný disentní hlas, tak samozřejmě to je velká příležitost se toho chytit. A CNN to řekla, že prostě tam zaměstnanci mají vlastně právo na vyjádření názoru a že je to ukázka toho, že prostě tam jako jsou různé hlasy a názory mezi pracovníky CNN, takže... Že to vlastně obrátila tak nějak jakoby ve svůj prospěch.
Jo, no ono to video mělo být údajně nahrané v Atlantě, to znamená, že Atlanta jako místo hrálo, ale tato osoba nebyla osobou zpravodajskou. Jenom když jsi zmínil tu redakci, tak to je úplně krásný takový oslý můstek, aby jsme se posunuli na tu třetí část, která se týká té poslední a třetí nahrávky Jimmyho Carra, protože tam přesně on mluví o té redakci CNN a jak oni to vidí, tak pojďme si pustit Jimmyho Carra.
He is. We all recognize he is a clown, that he is hilariously unqualified for this, that he's really bad at this, and that he does not have America's best interests. We recognize he's just fucking crazy.
But it'd be fair to question the intellect of the American voter.
Oh, no, they're stupid shit. I need to be answered.
James O'Keefe, how are you? Give a comment, sir, about the Russia story.
Tak to byl tak Jimmy Carr. A já zase jenom přeložím, že v 90% lidí v redakci Trumpa považuje za klouna, nekvalifikovaného na práci prezidenta a že ho vlastně Amerika vůbec nezajímá, prostě je to blázen a vůbec ho nezajímají ani republikánské hodnoty a po dalším otázce vlastně Carr říká, že americký voliči jsou hloupí, jak no, nebude radši ani překládat. No. Co k tomu říct o tom? K tomu, co jsme slyšeli.
No tak tady se dostáváme vlastně k takovému tomu pohledu, že vlastně Donald Trump si stěžuje, jak jsou vlastně mass media proti němu a novináři a nebo většina. Tady je vůbec zajímavé, že takové nejvíc mainstreamové médium je stanice Fox News, která ne, že by byla úplně nekritická Donaldu Trumpovi, ale určitě tu není stanice, která by nějak vystupovala přímo proti němu. Ale tak to je taková zajímavá věc, no, prostě když se budeme bavit o těch takzvaných mainstreamových médiích a fake news, že vlastně se opomíjí to, že prostě spousta takzvané, který by se dali definovat médií jako mainstreamová, tak proti Donaldu Trumpovi nejsou, ale samozřejmě je pravda, že pokud se týče vlastně ostatních stanic NBC, ABC, CNN, tak samozřejmě jsou Donaldu Trumpovi skutečně kritičtí a to samé se týká tištěních médií, kdy vlastně i před volbami docházelo k tým bezprecedentním situacím, že takové různé regionální prostě noviny v jednotlivých státech, které standardně podporují republikánského kandidáta, tak prostě otevřeně vyzvali čtenáře, aby nevolili Donalda Trumpa. A to je zajímavá situace, protože samozřejmě dá se předpokládat, že většina vlastně čtenářů těchto novin jsou prostě republikánští voliči, kteří nakonec se ukázalo, že prostě Donalda Trumpa volili a novináři přesto udělali tento riskantní a jako řekl bych jako nepopulistický, nebo jak to nazvat, krok, kdy riskovali vlastně své živobytí. A tady jako můžeme se podívat asi, kde je nějaký takový ten problém vůbec, co se týče právě těch, jaksi, důvěryhodnosti médií. Prostě novináři je nějaká skupina lidí, kteří ve své většině asi prostě chodí nějaké společné školy a ve své většině asi zastávají i nějaké určité, jak to říct, podobné názory, nebo ne úplně názory, ale prostě když se podíváme, co Donald Trump, jaké byly jeho výroky, co se objevilo za nahrávky z minulosti a tak dále, tak prostě asi bez ohledu i na nějaký vlastně politický světonázor ty novináři prostě usoudili, že takový člověk prostě by neměl být americkým prezidentem. Prostě prezident funguje jako symbol, nějaký vzor společnosti. A v tomto ohledu prostě z mého pohledu je Donald Trump prostě na něco jako prostě přírodní katastrofa. A vlastně prostě stalo se, že no, prostě novináři se nějaké ve velké většině prostě proti němu postavili a vymezili. A já to považuji v podstatě za přirozenou věc a samozřejmě i ta jeho agenda je do jisté míry taková kontroverzní, že samozřejmě je i proti takovému nějakému pohledu na svět prostě nějaké velké skupině novinářů. A myslím si, že to není problém jenom Ameriky, že je to problém obecný, protože u nás samozřejmě taky dochází takovým těm rozbrojům, prostě kdy novináři obecně, hlavně vlastně Česká televize a tak dále, jsou prostě nazývány, že jsou hnízda pravdoláskařů, sluníčkářů, Pražská kavárna a tak dále. A prostě jaksi novinář to je nějaká prostě skupina lidí, které mají podobné vzdělání a mají nějaké prostě pohled na svět podobný, takže jaksi já si nemyslím, že je to věc, že by ty novináři, jak si říkají, jsou skolumpovaní a tak dále, protože samozřejmě se může i mezi novináři najít člověk, který prostě popře nějaké svoje, řekněme, názory, myšlenky a prostě píše tak, jak koho, jak si říká, že někdo zpívá, koho chleba jí, tak píšou, koho chleba jedí a prostě vystupují čistě utilitárně tak, aby prostě plnili nějaké zadání prostě vedení těch médií, ale souhrně si myslím, že zkrátka novináři prostě mají nějaký podobný takový světonázor, nebo jak to nazvat, a ten se často míjí samozřejmě s částí společnosti, jo, protože ty novináři patří do takové té skupiny jako učitelé, vědci, studenti, pracující v kultuře, neziskovka a tak dále. Prostě je to určitá část společnosti, která má nějaký základ a prostě ten základ je jiný, než je část společnosti, řekněme, venkovské, méně vzdělané a tak dále. A prostě potom dochází k takovým jaksi názorovému semíjení. No. Se omlouvám za takový exkurs.
Ne, to je v pořádku. Já jenom jsem chtěl tohle komentovat taky samozřejmě, protože mě se tohle jako překvapení jako vůbec nezdá, protože a musím se zase vrátit ke své návštěvě Ameriky v době voleb, tak tohle samozřejmě si nemyslí jenom 90% novinářů, nebo těch, kteří se postavili proti Donaldu Trumpovi a proti tomu, aby byl zvolen, ale vlastně myslí si to též i miliony jeho nevoličů a bylo to hrozně velký téma vlastně v tom, kde kritizovali přesně tohle, že vlastně je to klaun nekvalifikovaný na práci, že ho Amerika nezajímá, že Trump vlastně, že ho nezajímají republikánské hodnoty, to je přece pravda, protože původně Trump ještě před několika lety byl demokratem, takže vlastně
k republikánům... Ale tady, jestli tě přeruším, on byl demokratem, proč byl demokratem? To nebylo, že by zastával nějaké liberální, když některé taky měl, řekněme, liberálnější než takový průměrný, nebo vůbec republikánský establishment, notabene vlastně příznivci Tea Party, ale protože prostě gro jeho podnikání bylo v newyorských realitách a tam vlastně New York je jaksi od jak živa ovládá demokratickou stranu politiky z demokratické strany, no a jak víme prostě v nemovitostech korupce a tak dále, podnikání potřeboval prostě to, aby mu politici šli v různých územních plánech a tak dále na ruku, no tak to si myslím, že odtud pramení jeho nějaké jaksi přilnutí k demokratické straně a nemá to rozhodně nic společného s nějakými ideály nebo politickým přesvědčením.
No takže jsi to potvrdil vlastně, že to tak je.
Samozřejmě.
Že tam ta motivace je úplně finanční, ne hodnotová, když to řeknu jednoduše. Tak, no, nejskandálnější z toho vlastně celého videa, on ještě tam jsou teda potom ty další, ale nejskandálnější vlastně je ten výrok, aspoň já jsem to tak vnímal, že vlastně američtí voliči jsou stupid as shit, tak já možná bych zase odbočil trošku a poprosil strýčka Googlea, protože pokud se někomu zdá tenhle výrok skandální, jakože skandální samozřejmě je, já teda s ním jakoby, takhle bych to neříkal určitě, ale zkuste si zadat do Googlu, do vyhledavače heslo, které se jmenuje Jared Kushner, Republicans and Stupid. tři části, Kushner, Republican, Stupid. V podstatě najdete spoustu odkazů, kde vlastně jeho zeď říká, že republikánští voliči jsou hlupáci, který vlastně žerou Trumpovi kde co, protože, a nebo Trump vlastně krmí republikány, protože si myslí, že jsou hlupáci, a takže najdete to, tento též najdete i na druhou stranu a je to vlastně jeho zeď je samozřejmě poradce, takže tam to ještě je trošku posunuté do trošku jiné roviny.
No, jestli ještě můžu, když mluvíme, aby jsme se nevěnovali jenom Americe Donaldu Trumpovi, tak co týče těch takzvaných mainstreamových médií, tak vlastně v problematice v otázce Brexitu, jo, tak spousta právě zastánců Brexitu si právě stěžuje, jak nebo je takové obecné přesvědčení, že teda britští voliči v referendu rozhodli právě proti vůli mainstreamových médií, jo, vlastně na truc. Ale když se podíváme, tak dejme tomu v případě televizních stanic, tam se s tím dá víceméně souhlasit. A když se podíváme na vlastně noviny, jak už klasické nebo internetové, tak vlastně nejčtenější jsou bohužel jako ve většině zemí je bulvár. A tady se podíváme na bulvár Daily Mail, Daily Express Sun, jo, který jsou buď vydatelstvím Lottermann nebo Murdochem, tak ty byly vyloženě pro brexitové, i některé noviny jako Sunday Times, Telegraph a tak dále. Takže v Británii zrovna ten poměr je takový, že skoro by se dalo říct, že pokud se týče deníků, tak je to minimálně 50-50, vlastně tam byla velká propaganda pro Brexit. A přesto prostě je takový obecný názor panuje, že to rozhodnutí bylo právě proti vůli mainstreamových médií, takže myslím si, že to taky není pravda, že se vlastně vznikají takové určité mýty. A já si myslím vůbec, že Brexit v podstatě je to pro mě prostě takový ekvivalent zvolení Donalda Trumpa, že je to v podstatě spiknutí boháčů proti právě takovým si obyčejným lidem. A když se podíváme na to, co navrhuje Donald Trump, ty různé návrhy a tak, jak se vlastně i takové to tvrdé vlastně křídlo v konzervativní straně, jaké má návrhy a tak dále. Prostě tak to všechno, jsou to návrhy prostě ve prospěch vlastně těch nejvyšších vlastně příjmových tříd. Slyšíme se?
Tak já jenom abych teda dokončil, že vlastně, protože Brexit je takové téma trošku bokem a máme vlastně, spíš probíráme právě ty americké nahrávky CNN, takže proto se vlastně věnujeme tomuhle hlavně, tak já vlastně ještě bych tam řekl dvě věci, které jsou součástí té nahrávky, kterou jsme nezmínili, ale je tady vlastně měla být vlastně taková zkrácená diskuze CNN ohledně podvodu v New Hampshire, ale to je jeden z těch případů, kde vlastně, když si kliknete na tu Wikipedii, tak tam najdete popsanou, takže k tomu bych se úplně nevracel, protože čas máme trošku pokročilý. Takže vlastně, když to shrnu, tak za mě aspoň tato nahrávka nebo ta kauza vlastně CNN versus O'Keefe vlastně není žádný skandál nějaký zásadní, protože jsem schopen jednak tímhle pátráním, tak jak jsme si to popisovali na začátku, tak vlastně dojít k tomu vlastně, co zatím stojí, co vlastně ty lidi říkali v reálu a že vlastně není to vůbec žádný překvapení a nemyslím si, že by objevila něco zásadního nového. Jak ty to vidíš o to? Ten souhrn těch tří nahrávek, co jsme slyšeli teď.
No tak je to takový malá taková vlnka na mlýn Donalda Trumpa, prostě se objevily zevnitř v CNN nějaké určité hlasy, ať už to teda ty nahrávky, řekněme, pak byly nějakým způsobem posunuté v tom zveřejnění a tak dále, ale byly to prostě věci, které jakoby potvrzovaly jaksi názor na Trumpa, že je toho na čarodejnice, takže já bych určitě neřekl, že je to něco, co nemá vůbec žádný význam a tak dále, ale myslím si, že jak si budoucnost ukáže vlastně, jak teda ta celá věc, jaký bude mít závěr a jaká teda nakonec jaksi pravda, i když pravda jaksi, to je takové silné slovo, ale zkrátka, že to skutečně není nothing burger. To jako vyšetřování kontaktu vlastně Donalda Trumpa, jeho volebního štábu a tak dále.
No, takže to bychom měli jakoby kauzu, co se týká O'Keefa. Nicméně kauzy, které možná to, pomáhá, tak jsou vlastně ještě nějaké další kauzy, které má CNN, respektive když je měla vlastně v tom posledním období. Já teda nevím, jak ty to sleduješ, já jsem zaznamenal v zásadě takové 3 nebo 4. Jedna byla právě ta orchestrace demonstrace v Londýně, kde údajně CNN si měla vlastně naorganizovat a nafejkovat vlastně tu demonstraci, která neměla proběhnout. To byla jedna. Pak vlastně tady těsně před touhle kauzou O'Keefe byla vlastně kauza Scaramucci, kdy vydali nějakou neověřenou zprávu, která se vlastně principiálně byla o tom, že měl být vyšetřován nějaký Trumpův poradce ve vstycích s ruským investičním fondem, ale hned v zápětí, protože se ukázala jako nesmyslná, tak ji stáhli. Takže to byla druhá kauza. Třetí kauza byla vlastně, protože na CNN se objevila vlastně uříznutá hlava ve stylu Islámského státu Donalda Trumpa. Poměrně nechutná záležitost, že to vypadalo velice zvláštně. Takže to byla další kauza. A poslední kauzu, kterou já jsem jakoby zaregistroval, co se týká CNN, tak je vlastně přenos americké volební moci vlastně ve vztahu České televizi, kde to mělo být údajně neobjektivní a tak dále. Takže viděl jsi ještě o to ty nějaké kauzy CNN jiné, než ty, které jsem teď řekl?
No já jsem té kauza CNN, ale viděl jsem to, kde byl z několik let starý záběr Donalda Trumpa z wrestlingového zápasu, kdy tam poráží figuru, jejíž hlava je překrytá jako symbolem CNN, no tak to prostě tak očividně CNN a Donald Trump prostě se vzájemně nemají rádi a samozřejmě tak bavme se prostě do jaké míry teda televize má být úplně neutrální, čistě neutrální, protože samozřejmě my jsme asi jako neřekli, tak diváci to nebo posluchači budou vědět, prostě jedna věc je, jsou nějaké přinášení zpráv, nějaké prostě takzvané fakta, a jedna věc jsou prostě nějaké komentáře a názorové sloupky nebo prostě prostor pro nějak vyjádření nějakých názorů, což je zase něco jiného. A což mi připomíná, zmiňoval si právě nahrávku z Londýna, z demonstrace, kdy právě CNN byla obviněna právě, že vyrábí fake news a tak dále. No skutečnost byla taková, že přišli demonstranti demonstrovat za, přiznám se, teď už mi vypadlo přesně čeho se demonstrace, nebo proti čemu se demonstrovalo, ale CNN prostě zkrátka jenom požádal lidi, demonstranty, aby šli na určité místo a prostě tam mávali s těmi vlastně říct transparenty. Všem ty transparenty si ty lidé skutečně přinesli, byly jejich vlastní vyrobení, nikdo jim je nenapovídal, prostě ty lidé na to místo přišli s tím záměrem demonstrovat, měli si ty transparenty a prostě si jeden udělal jenom to, aby prostě vyzvala, aby jakoby pro ně tam dělali takovou určitou scénu, kdy tam vlastně mávají s těmi transparenty a tak dále. A což vlastně jak si nepovažuju a pokud se mi čet různé reakce, prostě není něco, co by se prokřešovalo proti novinářské etice.
No, tady vlastně, co se týká téhle demonstrace, tak od té referoval i BBC, Telegraph, Standard a dokonce na Facebooku serveru Echo 24 byl nějaký člověk, který to přímo viděl, takže to nebylo jenom, že by si to CNN orchestroval, protože tam bylo daleko víc médií, takže to jenom k tomu. Jinak, co se týká té kauzy Scaramucci, tak tam vlastně výsledek byl teda ten, stejně tak jako u té odřízlé hlavy, že vlastně, protože tu odřízlou hlavu tam dala komička Katy Griffinová a hned v zápětí druhý den dostala padáka a musela se omluvit, takže to byla jedna reakce. A co se týká té kauzy Scaramucci, tak tam to bylo přesně stejně, protože hned druhý den se vlastně CNN Scaramucci mu omluvila a on ji dokonce přijal na svém Twitteru a napsal, že se CNN rozhodla správně a že ji omluvu přijímá a citoval tam sám sebe, že každý chybu jede se dál, takže tam si myslím, že to bylo korektně a oboustranně uzavřeno, tak nevím, kde by tam mohl být problém. Ale víš, to je úplně nejlepší fake news. Já myslím, že tohle asi jen tak něco nepřekoná, tak ty už si zmiňoval několikrát stanici Fox, tak těm se podařilo dokonalý lapsus, protože jednak teda fake news vymyslet, že vlastně moderátor udělá rozhovor s neexistujícím neznámým expertem švédské vlády ohledně migrace a zločinnosti, takže který se jmenuje Nils Bild, tak on tam měl podpořit slova prezidenta Trumpa, že počet zločinů současných migrantů se ve Švédsku prudce zvýšil. No ale v zápětí se ukázalo, že žádný takovýhle expert jednak neexistuje ani jménem, ale neexistuje ani ta pozice, takže potom vlastně se zjistilo, že to byl někdo úplně jiný a To si myslím, že vymyslet rozhovor s neexistujícím poradcem je lapsus neuvěřitelných rozměrů a jak jsi říkal Fox News, tak Fox News se přece dávno přezdívá z televize Trump and Friends, takže je tam i tady ta nálepka jakoby naopak, ale myslím si, že tohle je daleko větší fake než nějaká odřízlá hlava komičky, si myslím.
No k tomu řeknu to, že vlastně známý je i teda, teď nevím, jestli to byl přímo Donald Trump nebo Kellyanne Conway, který se odvolává na teroristický útok ve Švédsku, který nebyl. Ale zase na druhou stranu je třeba vidět, že prostě to jsou, já nevím, no, takové jaksi nevynucené chyby, nebo jak to říct, protože samozřejmě teď se skutečná informace byla, že ve Švédsku byl zrušený festival hudební kvůli tomu, že v loni vlastně byl jako veliký zvýšený počet nějakých sexuálních obtěžování a napadení a zřejmě to skutečně souvisí vlastně s tou uprchlickou krizí a s tím nárůstem počtu imigrantů do Švédska a nakonec i ten teroristický útok ve Švédsku později proběhl, takže prostě...
Proběhl později. Přece na mítingu říkal, že sleduje, co se stalo včera ve Švédsku, tak Švédsku bylo překvapeno. Protože den předtím se nestalo nic a stalo se to asi až dva dní poté, jo? Takže to je jenom taková navysvětlenost.
No, takže proto člověk přemýšlí prostě, jak si proč teda, myslím si, že pak, když chtějí rozvíjet nějaký teda svůj jako jaksi názor negativní na migraci tak dále, tak samozřejmě je to možné, ale proč přitom používat vlastně takové výmysly, protože ono, ta realita bohužel prostě jako dá řekněme těmto názorům nějakým způsobem zapravdu, protože ty incidenty prostě se jaksi dějí, no, tak asi není třeba je jaksi vymýšlet. Já jenom ještě v té souvislosti, když už se bavíme teda pořád změním Donalda Trumpa, tam je docela fascinující záležitost, kdy on si vlastně stěžuje na to, že média používají anonymní zdroje vlastně z administrativy, jo, když si stěžuje na anonymitu zdrojů. A to mě přivádí k tomu, že on během kampaně vlastně se sebe dostal naprosto neuvěřitelné množství prostě fake news, nesmyslů, jak typu, že otec senátora teda Cruzeho, vlastně protivníka v amerických primárkách, vlastně byl zapleten do atentátu na Johna Fitzgeralda Kennedy a podobně, prostě úplně jaksi neuvěřitelné záležitosti a velice často to doprovázel tím, že tady teda v tomhle případě někde byla nějaká fotka, kde měl být člověk, který měl být podobný teda Kruze, ale běžně jako někteří lidé říkají, mnoho lidí říká, někdo mi řekl a tak dále, prostě a následoval nějaký prostě naprosto neuvěřený jaksi výrok nebo nějaké vyjádření, takže to a dnes si Donald Trump prostě stěžuje na používání vlastně anonymních zdrojů ze strany novinářů, takže to mi zase přijde takové další jaksi úspěch ze strany Donalda Trumpa.
Tak já jenom řeknu dvě úplně krátké věci a zase doporučím posluchačům, aby se podívali na Google, tak jedna se týká přímo Donalda Trumpa a to je, jak si Donald Trump vytvořil fejkový obal časopisu Time ve svém golfovém klubu. Je věc číslo jedna. A věc číslo dva, která se týká vlastně právě tady té pravdivosti různých televizí, my jsme se bavili o CNN nebo o Foxu, tak vlastně existuje disciplína, která se jmenuje fact-checking, to znamená právě tady to ověřování různých tvrzení a jeden z těch serverů, který já sleduju, tak se jmenuje politifact.com a tam právě najdete různé porovnání různých osob politiků, najdete tam právě i z televizi CNN a Fox a zjistíte, že Fox z hlediska informací, jestli jsou více pravdivé nebo méně pravdivé, tak daleko, ale daleko prohrává se CNN z hlediska právě tady těch populárních a pravdivých informací, takže chcete-li se podívat tak na www.politifact.com najdete dokonalý a denně aktualizované přehledy toho, co se kde šusne a uvidíte. Protože máme posledních pět minut, tak já ještě poslední věc, kterou bych zmínil a úplně naposledy se vrátím k portálu Kosa, protože 4.7. tam vyšlo poslední sdělení a odkaz, a ten taky musím zmínit, a takže vyšla tam věta, že Delkimovo ostříží sledování kauzy OK versus CNN je opravdu k nezaplacení. No to opravdu je, protože hned pod tím se ukazuje, nebo byl tam odkaz na server, který se jmenuje Gateway Pundit. To znamená Gateway PUNDIT, Udělal jsem zase stejný dotaz jako s James O'Keefem, co říká Wikipedie, tak jenom přečtu, co znamená Gateway Pundit. Gateway Pundit je konzervativní politický blok založený Jimem Hoftem po prezidentských volbách v Americe v roce 2004. Gateway Pundit podporuje prezidenta Donalda Trumpa a je spojený se členy alt-right v americké politice. Tento blok je často spojený nebo citovaný na Fox News, Drudge Report nebo Sally Paynovou a dalšími známými konzervativci a webovými stránkami. A pozor, tato webová stránka je známá pro publikování lží a šíření falešných zpráv neboli hoaxů. Tak to je super zdroj. Já si myslím, ale mluvím o tom proto z důvodu té sledovanosti, protože na tomhle serveru vlastně byl odkaz, když se spustila ta kauza CNN versus O'Keefe, že údajně mělo s CNN jenom za jeden den ztratit 20% diváků, které se měly přesunout Foxu, konkrétně teda z nějakých 812 dlouhodobého průměru na 660, s tím, že ale je to jenom jeden den a to první číslo těch 820 je porovnání za celý květen. Tak pojďme se na to podívat v detailu, protože mě tohle připadá jako další fake news úplně jasný a evidentní, protože jednak porovnávat celý měsíc jedním dnem je zavádějící už z principu a hlavně každý den je potom jiný u jiné televize, to znamená i u nás v České republice různé televize mají různé silné a slabé dny v týdnu, takže není to tak, že by to mělo nějakou vypovídací hodnotu. A já jsem teda se podíval o den později na 29., kdy už tahle kauza byla v průběhu a v běhu a měl by tam teda tohle být. A hle, co nevidím, CNN je zpátky na 818 tisících diváků, tedy v podstatě na svém. Tak mě tohle připadá jako další pokus dělat hlupáka za sebe, protože jestliže jeden den ztratím a druhý den získám, tak je to vlastně tohle čísla nemá žádnou reálnou oporu z hlediska porovnání. Díval jsem se teda i na ty další dny a tam se pořád pohybujeme někdy mezi 600 až nebo 660 až 730, takže nějaký vliv tam je, jenomže zase další, a to asi si možná mnozí neuvědomí, když si tohle nepřečtou, protože americké školní prázdniny začínají zhruba o týden dřív, to znamená nejsou až do konce června jako tady v Evropě a může to mít také vliv v tom, že ty školní prázdniny mají na to vliv, takže chceš tomu něco o to?
No, k těmhle vlastně průzkumům nebo sledovanosti asi úplně nemám co dodat. Na jenom to, že prostě jako nejvíc sledovaná zpravodajská stanice je teda Fox News v Americe, to se vracíme k tomu, kdo jsou a nejsou takzvané mainstreamová média. A jestli asi budeme končit, já si myslím, že by bylo možná, když jsme se podobným tématu věnovali ještě někdy v budoucnu, tak do vysílání přizvat ještě někoho, kdo si má takový kritičtější názor, řekněme, a kdo teda zastává ten názor, že takzvaná mainstreamová média prostě produkují fake news. Možná se i teda ten termín zaměňuje s fake news, že by zveřejňovali nějaké nepravdivé informace s tím, že spíš jaksi opomíjí některé informace. A já se přiznám, že já si myslím, že lidé, kteří jaksi mají silně vyhraněný názor vlastně takovým těm konvenčním médiím, že jako spadají do skupiny, kteří vlastně lidí, kteří vůbec jako podléhají takovým konspiračním teoriím a myslí si, že svět je tajně řízen nějaký domluvenými elitami, já nevím, Bilderbergem a zednáři a tak dříve a tak dále, ilumináty, a že pak si myslí, že vlastně i média prostě jsou podřízena nějaké takové tajné celosvětové síti, která prostě má ohlupovat lidi a lhát jim, případně zatajovat některé informace, a já samozřejmě s něčím takovým nesouhlasím, ale říkám, bylo by určitě zajímavé se takhle utkat u mikrofonu s někým, kdo to vidí jinak. No.
No tak uvidíme, jestli se nám tohle podaří. Já jenom k tomu, co jsem říkal, co se týká toho srovnání třeba té sledovanosti, tak jenom zase sám za sebe se ptám, jestli tahle informace jako se nehodí a ignoruje se, nezveřejníme. Nerozumím tomu, ale vracím se ještě úplně, protože už fakt máme poslední minutu, tak jenom k poslednímu a vrátím se k tomu úvodu, co vyšlo na Kose. To znamená, že alternativa je podle něj v lepším případě hřištěm grafomanů, bláznů, v tom horším případě nebezpečnější pak platformou, kde se pomocí mixu vyslovených lží, polopravd a informací vytržených z kontextu snaží nepřátelé demokracie zničit náš politický systém. Já teda za sebe musím říct, že snad posluchači, kteří nás slyšeli a poslouchali, takže byli překvapení a dali jsme jim dostatek informací, jak se vlastně informace jedna hledají, jak se jim bránit a že jsme ten obrázek té kauzy CNN versus James O'Keefe rozšířili na trošku širší pole, než jenom čistě o tom, jestli tam Van Jones řekl tohle nebo tamto a dali jsme to do trošku jiného rámce, než to, co bylo a ukázali jsme i nějaké důvody, které třeba mohly vést k tomu, že ta kauza se neobjevila tam, kde by se asi jinak objevila, protože pochybnosti o tom samozřejmě být mohly. Tak o to já ti moc poděkuju za dnešní účast.
Můžu ještě jednu větu? Já jenom jestli ty takzvané alternativní zdroje, tak v Rusku to funguje tak, že šéfredaktoři vlastně ruských zpravodajských televizí chodí každý týden na sezení s poradcem prezidenta Putina, kde se vlastně řeší jaksi nějaké vysílání na nadcházející týden. Takže to asi tak k alternativním zdrojům. Děkuji.
Tak, o toho děkuji za účast dneska.
Taky děkuji.
Tak, já teda ještě, protože jsme chtěli ještě uvést jednu takovou rubriku, ale tu si necháme na příště. Každopádně já bych se i s vámi, vážení posluchači, chtěl pro dnešek rozloučit a uslyšíme se znovu za dva týdny. Tentokrát to bude 21. července opět od 18 hodin a téma kontroverzní rozhodně si myslím nebude, protože tentokrát budeme rozbírat téma stavu českého a slovenského sportu. Takže pokud ale byste si chtěli vlastně k téhle tematice vrátit, chtěli byste třeba diskutovat se mnou i mimo tuhle relaci, tak je vám k dispozici moje e-mailová adresa to intibo@seznam.cz a jednu úplně bombu nakonec jsem si nechal, doufám, že se mi dokonce prázdnin podaří spustit naše nové webové stránky, kde najdete i aktuálnější komentáře, články a odkazy k vysílání, takže uvidíme, jak se mi to podaří a snad doufám, že ano. Tak protože čas se nám naplnil, tak přeju příjemný zbytek pátečního už večera, příjemný zbytek víkendu a za dva týdny naslyšenou.